10. Right for the judge. The top right hand corner.
Φάγαμε τα χαστούκάκια μας χθες κατά το ίμιση, ο Ολυμπιακός δεν βλεπόταν, ο Παναθηναϊκός έσωσε κάπως τα προσχήματα, η ΑΕΚ έχασε με μεγάλη εμφάνιση και ο ΠΑΟΚ νίκησε με πιστικό τρόπο όπως σε όλη την τρέχουσα ευρωπαϊκή του πορεία. Και τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Για παράδειγμα, αυξάνονται τα διόδια περίπου 8% από την πρώτη του χρόνου, δεν ξέρω αν το μάθατε, έτσι είναι. Τόσο μποτιλιάρισμα μας προσφέρουν όλοι αυτοί οι καινούργιοι δρόμοι, η Αττική Οδός, η Ανανεωμένη Εθνική, η τιτανοτεράστια Εγνατία, να μην δίνουμε κάτι της παραπάνω τη στιγμή που έτσι και τους επιλέξουμε μας φιλοξενούν κάμποσες ώρες. Α, το σωστό να λέγεται έτσι. Όπως σωστό είναι και αυτό που λέει ο Ζωζέ Μουρίνι, από τις ανάποδες βέβαια, τα έβαλε με τους παίκτες για το χθεσινό 1-1 με τη Σερβέτ. Μερικοί αντιμετωπίζουν, λέει, επιφανειακά το παιχνίδι. Όταν συμβαίνει αυτό στη Σίτι, ο Γκουαρδιόλα τους διώχνει και φέρνει άλλους. Εμείς δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Μιλάμε για εκτός τόπου και χρόνου άνθρωπος, έτσι. Ζωζέ, εδώ και χρόνια το παραμύθι σου δεν έχει δράκο. Να πω επίσης στο φίλο μου τον Ζωζέ ότι σαν σήμερα το 1835 ο Hans Christian Andersen εξέδωσε το πρώτο του παραμύθι. Το άλλο με τον Ντοτό το ακούσατε. Θα μπορεί, λέει, στις ευρωεκλογές να ψηφίσει κάποιος με επιστολική ψήφο απ' έξω. Όλοι την αναφέρουν, όμως κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να μας εξηγήσει πώς γίνεται. Αρχίζω να πιστεύω ότι τελικά δεν πρόκειται για κάποια εκλογική συνήθεια, αλλά πρόκειται για στάση στο Κάμα Σούτρα. Συνήθεια τι είναι να γίνει η γκρίνια μας για τις ομάδες μας, όμως δείτε τι έκαναν και οι τουρκικές. 5 έφαγε εντός η Μπεσίκτας και 6 εκτός η Φενέρμπαχτσε και μιλάμε για ομάδες που έχουν ρίξει στην αγορά χοντρά πακέτα, όχι πενταροδεκάρες. Και βέβαια το παιχνίδι χοντρένει ότι όταν ο πατέρας του Μπόρις Τζόνσον μπαίνει σε αυτό εδώ στην ΕΡΤ, δήλωσε ότι πρέπει επιτέλους τα μάρμαρα να γυρίσουν στην Ελλάδα και επίτιμο δημότη Νοτιού Πηλίου τον κάναμε. Και τα στραβά μάτια κάναμε όταν παρανόμως επί COVID ταξίδεψε μέχρι το σπίτι του εκεί, αλλά τότε που έπρεπε να το κάνουν όταν ο γιος του ήταν πρωθυπουργός και είχε τα μέσα δεν το έκαναν. Τώρα απλώς μας βουρλίζουν, έτσι δεν λένε, στα χωριά μας. Βουρλίζομαι, τρελαίνομαι. Δηλαδή και ομιλώντας για τρέλα, ξεκινά στη Premier League αγωνιστική σήμερα. Έτσι, ξεκινάει η Premier League αυτό το μαραθώνιο, αγωνιστική σήμερα του Ναούμ είναι σήμερα, έτσι, αύριο της Αγίας Βαρβάρας και ενώ μεθαύριο του Αγίου Σάβα και από τρίτη ξανά αγωνιστική και όποιος αντέξει. Και δεν έχει κλείσει ακόμη η ευρωπαϊκή φάση των ομίλων. Οι παίκτες σαν χριστουγεννιάτικα στολίδια πρέπει να είναι συνέχεια στη βιτρίνα. Την ίδια ώρα ο ελληνικός κόσμος κρατά την ανάσα του για να μάθει την Κυριακή το όνομα της ομάδας των 11 που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Στην απόδραση των 11 είχαμε Πελέ, Αρντίλες, Μπόμπι Μουρ, Ντέινα, Σάμερμπι και λοιπές μεγάλες προσωπικότητες ποδοσφαιρικές. Εδώ ποιοι είναι οι παιχταράδες? Βέβαια, εμείς περιμένουμε με μεγαλύτερο ενδιαφέρον την αυριανή ημέρα και την κλήρωση της τελικής φάσης του Euro που θα γίνει στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδας στο Αμβούργο. Εμείς δεν ξέρουμε βέβαια ακόμα αν θα πάμε, όμως θα μάθουμε τους αντιπάλους μας στην περίπτωση που το Μάρτιο προκριθούμε. Να πούμε καταρχάς καλό μήνα σε όλους, μπήκε και ο Δεκέμβρης και χρόνια πολλά στο Woody Allen, στην Betty Midler και σε κάποιες άλλες πολύ μεγάλες προσωπικότητες, είπαμε στις κυρίες Δελεμιλίκια, ο Woody Allen 88. Καλησπέρα σας λοιπόν κυρίες και κύριοι και καλό μήνα, είναι η εκπομπή στον κόσμο μας με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, τη Βίνη Κολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της ERASPOR. Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με SMS γράφοντας με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες SPOR, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Επίσης έχουμε και την επιλογή του email erasport@papaker.gr και τέλος μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και διαδικτυακά μέσα από το Facebook, στο γκρουπάκι μας, στον κόσμο μας, τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες. Μπορείτε να συνδεθείτε και να στείλετε το μήνυμά σας. Θα ασχοληθούμε με όλα όσα έγιναν χθες, έτσι επιγραμματικά βέβαια, και όλα όσα έχουμε μπροστά. Αλλά ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι από αυτά τα παρασκευιάτικα, τα αγαπημένα. Ξεκινάμε You Sexy Thing και επιστρέφουμε.
Yesterday
Hot Chocolate, You Sexy Thing, έτσι το είχαμε δει και στο, το είχαμε ακούσει το τραγούδι σε ποια ταινία, ήταν το Full Monty, έτσι, είναι, πώς το λένε, η διάθεση της Παρασκευής. Έχω πάντα διάθεση να διαβάζω οτιδήποτε έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό και κάποιες ατάκες μου μένουν, όπως αυτή που διάβασα εσχάτως, και είναι μια μεγάλη αλήθεια. Το ποδόσφαιρο υποχρεώνει, λέει ο συγγραφέας, στη σοσιαλιστική λειτουργία μιας ομάδας ανθρώπων μέσα στο γήπεδο για την επίτευξη καπιταλιστικών στόχων. Το συλλάβαμε, σοσιαλιστική λειτουργία μιας ομάδας ανθρώπων μέσα στο γήπεδο για την επίτευξη καπιταλιστικών στόχων. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, σύμφωνα... Αχ, το όνομα το χασά. Θα έπρεπε να το αποδώσω, θα το αποδώσω γιατί θα το επαναφέρω. Ποιος είναι ο άνθρωπος που το γράψε, αλλά πόσο δίκιο έχει. Λοιπόν, πάμε να δούμε Europa και Champions League επιγραμματικά. Τι είχαμε στους ομίλους. Στο Europa ξέρουμε ότι έχουν προκριθεί. Από τον πρώτο όμιλο, Freiburg και West Ham, στο μεταξύ τους μάτς θα κριθεί η πρώτη θέση. Η αγγλική ομάδα παίζει για 2 αποτελέσματα, καθώς είχε νικήσει στη Γερμανία. Στο δεύτερο όμιλο, ο πρώτος είναι όμιλος του Ολυμπιακού βέβαια. Στο δεύτερο που είναι Τσάικ, Μαρσέγγι και Μπράιτον. Έχουν προκριθεί ήδη. Στο μεταξύ τους μάτς στην Αγγλία θα κριθεί πρώτη θέση. Η Μαρσέγγι εδώ παίζει για 2 αποτελέσματα. Στον τρίτο όμιλο, ο Μπέτις, Ρέιντζερς και Σπάρτα Πράγας διεκδικούν όλες τις δύο θέσεις. Δεν έχει προκριθεί καμία ομάδα ακόμα. Στον τέταρτο όμιλο η Αταλάντα έχει προκριθεί ως πρώτη και η Sporting Λισαβόνας δεύτερη. Έχει κριθεί εδώ το πράγμα. Στον πέμπτο όμιλο η Λίβερπουλ έχει πάρει την πρώτη θέση, ενώ η Τουλούς θέλει ένα βαθμό στην τελευταία αγωνιστική ή να μην νικήσει η Union Saint-Gilloise για να πάρει τη δεύτερη θέση. Στον έκτο όμιλο η Ρεν και η Βιγιαρεάλ έχουν πάρει την πρόκριση και στους τρεις ομίλους που μετήχαν ελληνικές ομάδες έχουν κριθεί οι προκρίσεις από την πέμπτη αγωνιστική. Η πρώτη θέση στον όμιλο του Παναθηναϊκού θα παιχθεί αφού παίξει το παιχνίδι της πρώτα η Villarreal με τη Maccabi και στην τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίσει τη Ρεν στη Γαλλία. Σε περίπτωση νίκη της στη Maccabi, η Villarreal θα παίξει για 2 αποτελέσματα, γι' αυτό είναι σημαντικό να την νικήσει για την πρώτη θέση που πάντα βέβαια ξέρουμε ότι δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα που το καταφέρνει έτσι να αποφύγει έναν γύρο, αυτό τον ενδιάμεσο γύρο. Στον 7ο όμιλο, Σλάβια Πράγας και Ρώμα έχουν προκριθεί. Η πρώτη θέση θα πάει στη Ρώμα μόνο στην περίπτωση που η ίδια νικήσει την τελευταία αγωνιστική και η Σλάβια χάσει το δικό της παιχνίδι. Υπάρχει και ένα σενάριο να φέρει σοπαλία η Σλάβια και να νικήσει με 5 γκολ διαφορά η Ρώμα. Δύσκολα πράγματα για να πάρει την πρώτη θέση. Είναι πιθανότατα η Σλάβια αυτή που θα την κατακτήσει. Τέλος, στον 8ο όμιλο, η Λεβερκούζεν δεν είναι η μοναδική ομάδα στο Europa League με το απόλυτο, έχει πάρει 5 στις 5 νίκες και επομένως στην πρώτη θέση. Η Καραμπάχ με τη Μόλντε είναι στη δεύτερη, η πρώτη έχει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία, επομένως θέλει το ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα στην τελευταία αγωνιστική από τη Μόλντε. Επομένως λοιπόν στο Europa League έχουν προκριθεί ήδη 11 ομάδες, δεν ξέρουμε σε κάποιους περισσότερους ομίλους πλην ενός ποια θα είναι η σειρά, ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος. Και μένουν άλλες 5 θέσεις για να τσεκαριστούν την τελευταία αγωνιστική, η οποία είναι εκεί, στα μέσα του Δεκεμβρίου. 12 είναι εκεί, 12-13. Διορθώνω, 14 Δεκεμβρίου, γιατί το έχω μπροστά μου. Έτσι, 14 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, είναι η τελευταία αγωνιστική. Είπαμε, υπολείπεται το μάτς της Villarreal με τη Maccabi Haifa στην έδρα της, θα γίνει μια εβδομάδα νωρίτερα. Στο Conference League, στον πρώτο όμιλο, Λίλ και Σλόβαν Μπρατισλάβας έχουν προκριθεί ήδη, με τη Λίλ να παίρνει την πρώτη θέση σε περίπτωση που φέρει ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από τη Σλόβαν, ακόμα και αν χάσει εφόσον δεν νικήσει η Σλόβαν, άρα έχει το πλεονέκτημα. Στο δεύτερο όμιλο, Γάνδη και Maccabi Tel Aviv έχουν πάρει ήδη την πρόκριση και στην τελευταία αγωνιστική παίζουν μεταξύ τους για την πρώτη θέση, με τη Γάνδη να παίζει για 2 αποτελέσματα. Στο τρίτο όμιλο, η Βικτόρια Πλζέν έχει πάρει ήδη την πρώτη θέση του ομίλου και από εκεί και πέρα, υπό προϋποθέσεις, και οι τρεις ομάδες που ακολουθούν μπορούν να πάρουν τη δεύτερη θέση. Η Δυναμό Ζάγκρεμ με μια ισοπαλία έχει προκριθεί, παίρνει δηλαδή τη δεύτερη θέση. Η Μπαλκάνη, εφόσον νικήσει την Δυναμό Ζάγκρεπ και δεν νικήσει η Αστάνα τη Βικτόρια Πλζέν, προκρίνεται εκείνη. Και η Αστάνα μόνο στην περίπτωση που νικήσει η ίδια τη Βικτόρια Πλζέν και η Μπαλκάνη επίσης νικήσει τη Ζάγκρεπ. Δύσκολα πράγματα για την Αστάνα, αλλά υπάρχει αυτό το μαθηματικό σενάριο για να το βάλουμε στο τραπέζι. Στον τέταρτο όμιλο, Μπριζ και Μπόντο Γκλιμτ έχουν προκριθεί. Παίζουν μεταξύ τους στο Βέλγιο και η Μπριζ βολεύεται με 2 αποτελέσματα για να πάρει την πρώτη θέση. Αλλά θυμίζω ότι η Μπόντο Γκλιμτ ισοπαίδωσε την Μπεσίκτας εκτός έδρας, οπότε θα έχει ενδιαφέρον. Στον πέμπτο όμιλο, η Άστον Βίλα έχει πάρει την πρόκριση και η πρώτη θέση δύσκολα θα της ξεφύγει. Μόνο στην περίπτωση που η Λόγκια κερδίσει, η ίδια χάσει και καλυφθεί επίσης ο συντελεστής τερμάτων, που για την ώρα είναι υπέρ της αγγλικής ομάδας, χάνει την πρώτη θέση. Δεν παίζουν μεταξύ τους, έτσι, γι' αυτό το λέω αυτό. Να κερδίσει δηλαδή η Λόγκια το δικό της παιχνίδι και να χάσει η Άστον Βίλα και σύν της άλλης να καλυφθεί ο συντελεστής τερμάτων που αυτή την ώρα είναι υπέρ της Αστον Βίλα. Η Λέγκια, έχοντας 3 βαθμούς διαφορά από την Αλκμαρ, τη φιλοξενεί στην τελευταία αγωνιστική. Η ομάδα του Παυλίδη προκρίνεται μόνο με νίκη σε βάρος των Πολωνών. Δηλαδή η Λέγκια μπορεί να βγει από πρώτη έως τρίτη στο Conference League. Και πάμε στον έκτο όμιλο. Η Φιωρεντίνα έχει ήδη προκριθεί. Με μια ισοπαλία στη Βουδαπέστη απέναντι στη Φερεντσβάρος παίρνει και την πρώτη θέση του ομίλου. Η ισοπαλία βολεύει και την Φερεντσβάρος για να περάσει ως δεύτερη σε βάρος της Γκένκ. Επομένως, σε ένα παιχνίδι η Φερεντσβάρος Φιωρεντίνα στο Χ δίνει πρώτη θέση στη Φιωρεντίνα, πρόκριση στη Φερεντσβάρος και αφήνει την Γκένκ έξω. Το λέω αυτό γιατί μερικές φορές μπορεί να μην τα συνονοούνται οι ομάδες, αλλά μπορεί να τους βολεύει και να κάτσουν σε ένα αποτέλεσμα. Εν ολίγης, για να τα θέσω συνολικά, η Φερεντσβάρος στο μάτς με τη Φιωρεντίνα με νίκη παίρνει την πρώτη θέση του ομίλου, με ισοπαλία τη δεύτερη και με ήττα αποκλείεται μόνο εφόσον έχει νικήσει η Γκένκ το δικό της παιχνίδι. Στον 7ο όμιλο, ο ΠΑΟΚ τα ξεκαθάρισε όλα χθες. Με τη νίκη του στη Φρανκφούρτη πήρε την πρώτη θέση και άφησε την Άιντραχτ στη δεύτερη. Στον 8ο όμιλο, όλα είναι ανοιχτά μετά τη χθεσινή αγωνιστική. Η Νόρτσελαν πήρε πλεονέκτημα μετά την εντυπωσιακή εξάρα απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Έχει 10 βαθμούς, όμως οι Τούρκοι και οι Λουντογκόρετς έχουν από 9. Άρα, χαμός. Η Φενέρ με νίκη περνά. Το άλλο μάτς είναι Λουντογκόρετς-Νόρτσελαν. Άρα, όλα είναι ανοιχτά. Επομένως, κάνοντας και εδώ μια αναδρομή, καταρχάς, μόνο ο ΠΑΟΚ και η Βικτόρια Πλζέν έχουν εξασφαλίσει από την 5η αγωνιστική την πρώτη θέση. Και έχουν ήδη προκριθεί και εδώ 11 ομάδες και περιμένουμε στην τελευταία αγωνιστική άλλες 5 τελευταίες θέσεις, 5 τελευταία εισιτήρια να τσεκαριστούν. Ο Μελέτης με τρολάρι, μικρό πρόλογο. Τι μικρό πρόλογο, εδώ κάναμε ολόκληρο έπος, μάλλον το λες από την ανάποδη, αντίθετα. Καλησπέρα αγαπημένε φίλε. Λοιπόν, αυτά έχω να πω. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συζητήσουμε. Καλησπέρα λέει ο φίλος μου Λεό από τη Νέα Υόρκη. Αυτή η Τσέλσι θα σηκώσει ποτέ κεφάλι φέτος? Έλατε. Ασανσέρ έχουμε γίνει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τους χαιρετισμούς και την αγάπη μας φίλε. Δεν ξέρω, έχει πιάσει κρύο στη Νέα Υόρκη. Έχω και κάτι φιλαράκια που θα έρθουν λέει για τα Χριστούγεννα εκεί και λοιπά, αλλά λένε ότι θα έχει καλό καιρό. Εγώ ξέρω πάντα τέτοια εποχή και καλά αργότερα μάλλον, μετά τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, ότι έχει πολύ κρύο εκεί. Λοιπόν, από τα αποτελέσματα τώρα να μπούμε στα αγωνιστικά, θα χάσουμε πάρα πολύ χρόνο, δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα. Δεν ξέρω αν σας έκανε κάτι εντύπωση, οπωσδήποτε τα ήττες εμένα των τουρκικών ομάδων μου έκαναν τρομερή εντύπωση. Το πόσο μεγάλα σκορ, γιατί μιλάμε για ομάδες που έχουν πολύ ψηλό μπάτζετ. Η Φενέρμπαξε κυρίως, η Μπεσίκτας και η Γαλατά περισσότερο. Δηλαδή διάβαζα στην αρχή της σεζόν ότι είναι στα 50 εκατομμύρια τα συμβόλαια, δεν μιλάμε για τη λειτουργία. Περίπου στα 50 εκατομμύρια είναι τα συμβόλαια που έχει η Γαλατά Σεράι, στα 40 με 45 η Φενέρ, αρκετά πιο κάτω στα 25 η Μπεσίκτας. Αλλά δεν είναι ευκαταφρόνητα ποσά, γιατί εδώ δεν μιλάμε ότι έχει αντίπαλο μια ομάδα από τα πάνω ράφια, πάνω πρωταθλήματα. Έχουν αντιμετωπίσαν ομάδες οι οποίες είναι, ας πούμε, της Νορβηγίας και της Δανίας, που έχουν σαφέστατα χαμηλότερο μπάτζετ. Υπάρχουν κάποιες λογικές εδώ, γιατί μιλάμε πάρα πολύ για τα οικονομικά προφανώς, Δεν μπορείς να φτιάξεις, ας πούμε, στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ομάδες οι οποίες θα κοστίζουν 100 εκατομμύρια, γιατί δεν είναι βιώσιμες. Δεν μπορείς να έχεις έσοδα. Είμαστε μια πολύ μικρότερη αγορά ποδοσφαιρική από ό,τι, για παράδειγμα, είναι οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Από την άλλη, όμως, δεν προσπαθούμε να λειτουργήσουμε δημιουργώντας και κάποιες υποδομές. Αυτό που κάνουν οι Νορβηγοί, έχετε δει την Bodø Glimt, έχουμε φάει ξαρά και εμείς στη Ρώμα. Έχουν καταφέρει να φτιάξουν, ας πούμε, μια συγκεκριμένη λογική, να έχουν κάποιους παίκτες και να παίζουν στο επίπεδο που μπορούν να παίξουν. Ενδεχομένως να μην καταφέρουν ποτέ να φτάσουν ή την Νόρτσελαντ, έτσι, να φτάσουν στο Champions League. Εγώ λέω ότι μπορεί κιόλας να τα καταφέρουμε. Είδαμε την Κοπενχάγη τι μπορεί να κάνει. Και αν πάνε μια φορά μπορεί να αναβαθμιστούν κιόλας λίγο παραπάνω, αλλά έχουν μια λογική την οποία την αλλάζουν. Εμείς δεν έχουμε τέτοια λογική, οπότε θα πηγαίνουμε όπως έρθουν τα πράγματα. Όπως μας έρθουν. Το πρωτάθλημά μας έχει γίνει καλύτερο, αλλά από την άλλη εγώ δεν βλέπω να έχει σοβαρές βάσεις, έτσι. Εννοώ δηλαδή να έχει μια συγκεκριμένη λογική, ομάδες να έχουν συγκεκριμένες λογικές. Να, εκτός από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κάνει κάποια δουλίτσα στις ακαδημίες, ο Ολυμπιακός επίσης προσπαθεί να κάνει, ο Παναθηναϊκός πολύ παλιότερα, ο Άρης τίποτα, η ΑΕΚ κάποια λίγα πράγματα, αλλά χρειάζονται μεγαλύτερες επενδύσεις εκεί. Καλύτερα να πάρεις δύο παίκτες λιγότερους και να επενδύσεις εκεί, και ναι, εντάξει, εμείς μπορεί να είμαστε μεγαλούτσικοι και να ανυπομονούμε να δούμε τις ομάδες μας να παίζουν, όπως για παράδειγμα έπαιξε η ΑΕΚ χθες. Η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή χθες. Πραγματικά μου άρεσε, την απόλαυσα, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη, αλλά μου αρέσει πολύ ο Αλμέιδα και σαν στάση ανθρώπου στον πάγκο, αλλά για αυτό που κάνει στην ομάδα θα προτιμούσα βέβαια να το ξεκινάει από τις πολύ χαμηλές ηλικίες και να αναπτύσσει ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα εμφανιστούν μετά και θα πλαισιώσουν την ομάδα. Να εμφανίζονται 2-3 έτσι που και που. Θα μου πείτε 2-3 είναι πολύ. Okay. Εντάξει, να έχει μια λογική, ας πούμε, τέτοια. Ο Παναθηναϊκός είχε τα προβληματάκια του χθες. Ο Γιωβάνοβιτς κάνει σοβαρή δουλειά, αλλά με ένα εύρο συγκεκριμένο και νομίζω και με ένα χρονικό ορίζοντα όχι πάρα πολύ μακρινό. Περισσότερο έχει να κάνει με τον τρόπο της σκέψης του και με αυτά που κάνει με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές που έχει και όχι και αυτό στο κομμάτι της ανάπτυξης. Αυτό είναι μια στρατηγική απόφαση την οποία πρέπει να πάρουν οι ίδιες ιδιοκτήτριες εταιρείες των ομάδων, οι ιδιοκτήτες αν είναι πρόσωπα των ομάδων, για το πώς προς τα πού πρέπει να πάει η κατάσταση. Και το ξέρουμε έτσι ότι τις στρατηγικές αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι προπονητές, ούτε καν οι τεχνικοί διευθυντές δεν τις παίρνουν. Μπορεί να εισηγηθούν, αλλά τις αποφάσεις αυτές τις στρατηγικές παίρνουν οι ιδιοκτήτες ή τα διοικητικά συμβούλια των ομάδων. Λοιπόν, Παρασκευή, πώς το λένε, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλι, έτσι δεν λένε. Καλό μήνα, Χριστογιαννόπουλε, ο οποίος είναι μαζί μας. Παρασκευιάτικο τραγούδι, το δεύτερο για την εκπομπή μας, το βάζω τώρα. Μπορώ, βάζω. I don't care. Εδώ είμαστε στην εκπομπή στον κόσμο μας, 101,8, 100,9 από τα FM, ακούτε Era Sport και διαδικτυακά artsports.gr, μπορείτε να μπείτε, να διαβάσετε όλες τις ειδήσεις, υπάρχει επιλογή στην μπάρα Era Sport, αν θέλετε να μας ακούσετε μέσω ίντερνετ και υπάρχει και άλλη δίωδο στο erteco.gr που είναι το σπίτι των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, εκεί μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά καλούδια, υπάρχουν podcast, υπάρχουν on demand εκπομπές για όσες έχετε χάσει και θέλετε να τις ακούσετε ή να ανατρέξετε σε κάποιο σημείο το οποίο σας ενδιέφερε, υπάρχει ενδιαφέρον και εκεί. Μπορείτε να βρείτε και τον μέχρι πριν λίγο καιρό, εδώ και 20 χρόνια, συνεργάτη μου τον Αντώνη Τζαβάρα, που κάνει τρομερά podcast μέσα με καλλιτέχνες, τη δεύτερη φύση του, μάλλον την πρώτη του φύση, τη θεατρολογική, εκεί όπου έχει συνεντεύξει υπέροχες. Αλλά υπάρχει βέβαια και πολύ αθλητικό περιεχόμενο. Έχουμε και αγωνιστική δράση στο μπάσκετ αυτή την ώρα. Τα τρία παιχνίδια τα οποία ολοκληρώνουν την αγωνιστική για την Ευρωλίγκα. Χθες η μέρα ήταν, άστα να πάνε, μόνο ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Και στο μπάσκετ κάναμε δύο ήττες και τρεις ήττες στο ποδόσφαιρο. Νομίζω και μέσα στη βδομάδα μόνο ο ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι, κέρδισε και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές είναι στη δεύτερη περίοδο, 4 λεπτά πριν ολοκληρωθεί, ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Ο Αστέρας προηγείται 34-32 σε ένα κλειστό παιχνίδι, 22-21 και 12-11 τα επιμέρους σκορ. Του πρώτου δεκαλέπτου είναι το 22-21, τώρα στο δεύτερο στα μισά περίπου, κάτι παραπάνω από τα μισά, είμαστε στο 12-11. Ξεκίνησε και το Βαλένθια Μπασκόνια, ένα παιχνίδι μεταξύ δύο ισπανικών ομάδων, 4-0 τώρα ξεκίνησε πριν λίγο, και Μπαρτσελόνα, άλλη μια ισπανική ομάδα, φιλοξενεί τη Βιλερμπάν, 5-0 εδώ, με ένα δίποντο και ένα τρίποντο η Μπαρτσελόνα. Έτσι έχουν ξεκινήσει τα παιχνίδια σε λίγο. Να πούμε 2-3 ειδησούλες και θα κάνουμε μια γρήγορη αναδρομή και στα πρωταθλήματα τα ευρωπαϊκά που έχουμε μπροστά μας στο ποδόσφαιρο. Άστον Βίλα, η Βίλα πρόκειται, λέει, να υποβάλει καταγγελία στην UEFA σχετικά με τη συμπεριφορά της Λέγκιας Βαρσοβία κατά τη διάρκεια του αγώνα τους για το Conference League. Οπαδοί των Πολωνών απαγορεύτηκε να μπουν στο γήπεδο μετά από άγρια επεισόδια που έγιναν έξω από το Villa Park με τους αστυνομικούς. Η αστυνομία των West Midlands προχώρησε σε 46 συλλήψεις Πολωνών για διάφορα αδικήματα συμπεριλαμβανομένων βίαιων ταραχών και επιθέσεων σε αστυνομικούς. Το μπουφάν μάλιστα ενός αστυνομικού πήρε φωτιά όταν του πέταξαν φωτοβολίδα. Ευτυχώς ο άνθρωπος δεν τραυματίστηκε σοβαρά, διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την περίθαλψή του. Η Βίλα τα βάζει με τη Λέγκια, καθώς θεωρεί ότι δεν έλεγξε τους οπαδούς της και κυρίως δεν επικοινώνησε μαζί τους ώστε να τους αποτρέψει να ταξιδέψουν στο Μπέρμιγχαμ χωρίς εισιτήρια. Οι οπαδοί της Λέγκια είχαν δημιουργήσει προβλήματα και στο μάτς με την Αλκμαρ, με αποτέλεσμα τον προηγούμενο μήνα, στις αρχές Νοεμβρίου, η Βίλα να αποφασίσει να μειώσει τα εισιτήρια που δικαιούνταν οι Πολωνοί από τα 1.700 σε 1.000, όμως τελικά ταξίδεψαν πολύ περισσότεροι χωρίς εισιτήριο. Βεβαίως δεν μπορεί να μειώνει μια ομάδα τα προβλεπόμενα εισιτήρια, μπορεί όμως μια κυβέρνηση να δηλώνει αδυναμία να ελέγξει τους οπαδούς μιας αντίπαλης ομάδας και να ζητά κάποια μέτρα ή ακόμη και μείωση των μετακινήσεων, επομένως και μείωση των εισιτηρίων. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι το οποίο βγήκε σήμερα στα δικαστήρια και νομίζω ότι θα μας απασχολεί στο μέλλον είναι το εξής. Ξέρουμε το ρόλο των μάνατζερ στο ποδόσφαιρο. Τα γραφεία μάνατζερ στην Αγγλία κέρδισαν μια σημαντική δίκη για τα συμφέροντά τους. Η FA, η Αγγλική Ομοσπονδία, είχε επιβάλει περιορισμό της προμήθειάς τους στο 3% για μισθούς παικτών οι οποίοι κερδίζουν περισσότερες από 161.000 λίρες, ενώ για μεσητεία μεταγραφών στο 10% ήταν το πλαφόν, το ταβάνι. Αυτό είχε επιβάλει η FA. Όμως τρία μεγάλα γραφεία μάνατζερ προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και κατάφεραν να κερδίσουν την υπόθεση, καθότι το δικαστήριο αποφάσισε ότι οι κανόνες που προσπάθησε να επιβάλει η FA παραβιάζουν τον νόμο περί ανταγωνιστικότητας που έχει ψηφιστεί το 1998 στην Αγγλία. Βεβαίως αυτό που επέβαλε η FA ξεκίνησε από τη FIFA, δεν το έκανε από το κεφάλι της, η οποία προσπαθεί, λένε, στη FIFA, για να θέσει συγκεκριμένα επαγγελματικά και ηθικά πρότυπα όπως ισχυρίζεται η FIFA. Τώρα μιλάει για ηθική. Τέλος πάντων, Οι μάνατζερ πρέπει να περάσουν νέες εξετάσεις για να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμά τους και μάλιστα έχουν ξεκινήσει να υιοθετήσουν αλλαγές στην εκπροσώπηση των πελατών τους στη συναλλαγή και να περιορίσουν τις αμοιβές τους, ειδικά όταν εκπροσωπούν ανήλικους ποδοσφαιριστές. Οι πρώτες εξετάσεις έγιναν και περιελάμβαναν 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που λέμε multiple choice στα ελληνικά. Έπρεπε να απαντηθούν σε μια ώρα και οι διαγωνιζόμενοι μάνατζερ έπρεπε να πιάσουν επίδοση 75% και πάνω για να μπορέσουν να διατηρήσουν την άσκηση του επαγγελματός τους, την άδεια άσκησης. Αρκετοί απέτυχαν και επικαλέστηκαν τεχνικές δυσκολίες που είχε το σύστημα. Βεβαίως υπήρχαν και επαναληπτικές εξετάσεις. Το θέμα αυτό πάντως νομίζω ότι θα μας απασχολήσει, δεν έχει τελειώσει. Και έτσι από τις ειδησούλες που έχω τσιμπήσει το μεσημεράκι, έτσι τις έβλεπα αυτές και νομίζω ότι μερικές μπορεί να μην είναι, ας πούμε, να αφορούν τον Κριστιάνο Ρονάλντο ή τον Μέση που κάνουν μεγαλύτερο γκέλ στον κόσμο και όλα τα σχετικά, αλλά επειδή καθορίζουν καταστάσεις στο ποδόσφαιρο, θέλω να, όταν μας δίνεται η ευκαιρία και έχουμε εκπομπή, να τις μοιράζομαι μαζί σας. Ένα βέβαια πολύ σημαντικό θέμα είναι το μείον 10 που έχει φάει η Everton, η οποία σήμερα γνωστοποίησε ότι άσκησε έφεση για την ποινή των μείον 10 βαθμών που της ευληλήθηκε για την παραβίαση, θυμίζω, του Financial Fair Play. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αφαίρεση βαθμών στην ιστορία της Premier League. Η ομάδα από το Liverpool θεωρεί ότι η απόφαση είναι άδικη και δυσανάλογη, όπως γράφει χαρακτηριστικά η ανακοίνωσή της που ενημέρωσε για αυτή την προσφυγή. Η Everton, θυμίζω, ότι για την τριετία που ολοκληρώνεται το 2022 είχε σύμφωνα με την Λίγκα 124,5 εκατομμύρια λίρες απώλειες, έτσι ζημιά. Την ώρα που ο κανονισμός στην Αγγλία επιτρέπει σε βάθος τριετίας, σε τρία χρόνια, απώλειες 105 εκατομμύρια λίρες, περίπου 20 εκατομμύρια λίρες περισσότερες απώλειες από ό,τι πρέπει. Και έφαγε μείον 10, έτσι. Η Everton αποδέχεται ότι έχει υπερβεί το όριο, όμως θεωρεί με βάση τα δικά της οικονομικά στοιχεία ότι το όριο το έχει υπερβεί κατά 7,9 εκατομμύρια λίρες και θεωρεί ότι υπάρχουν ελαφρυντικά γι' αυτό, μεταξύ των οποίων το πιο βασικό είναι ότι επειδή αφορά την τριετία από το 2019 ως το 2022, μάλλον 2020-2022, έτσι, το πιο βάσιμο είναι η πανδημία, έτσι, από τα ελαφρυντικά τα οποία θεωρεί ότι μπορούν να ρίξουν την ποινή. Και είδα πανηρή, βέβαια, κατασκευή του νέου γηπέδου της ομάδας. Αυτά είναι τα στοιχεία. Εκεί θα βασίσει την υπεράσπιση της η Everton σε αυτή την έφεση, την οποία άσκησε κατά της ποινής, που η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ βαριά, το μείον 10, εκ πρώτης όψεως και εκ δευτέρας όψεως είναι βαριά. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει η Everton. Πάντως αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη τελευταία θέση, έχασε και από τη Manchester United τις προάλλες με 0-3, οπότε είναι εκεί στους ίδιους βαθμούς με καλύτερη διαφορά τερμάτων από την Burnley. Έχει από πάνω τις 5 της Sheffield United και η σωτηρία είναι 5 βαθμούς πιο πάνω, έτσι, είναι στους 9 που βρίσκεται η Luton. Υπάρχει βέβαια πολύς χρόνος μπροστά και ο Σον Ντάις έχει πει ότι θα το παλέψουμε μέχρι τέλους, αλλά γίνονται και όλες οι νομικές διαδικασίες, την προσπάθεια που κάνει η Everton, μήπως κερδίσει, πάρει πίσω κάποιους βαθμούς και μπορέσει, ας πούμε, να μην μπει σε περιπέτειες. Έτσι κι αλλιώς λέω εγώ ότι είναι σε περιπέτειες. Λοιπόν, και πάμε να δούμε στην Αγγλία. Δεν έχουμε σήμερα παιχνίδι. Αύριο είναι όλα τα μάτς και μάλιστα ξεκινάνε τα μισά μάτς και μισά Κυριακή. Σας είπα στην εισαγωγή μου, στον πρόλογο, ότι ξεκινάει μια περίοδος με πάρα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή έχει αγωνιστική αύριο μεθαύριο, τη 14η και η 15η ξεκινάει Τρίτη. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Λοιπόν, αύριο έχει Arsenal Wolves πρωτοπόρος και με καλή παράδοση απέναντι στη Wolves. Η Arsenal σκοράρει και στα 31 τελευταία μάτς που έχει αντιμετωπίσει τους λύκους. Τελευταία φορά που δεν σκόραρε ήταν το Φεβρουάριο του 1979. Η Arsenal έχει την καλύτερη άμυνα στην Premier League με 10 γκολ και έχει καταφέρει να κρατήσει 6 μάτς ανέπαφη την αιστεία της. Απλώς μια μικρή αναφορά κάνω εκεί, δεν κάνω άλλη, γιατί περισσότερα τα πούμε αύριο. Στις 10 είναι ένα άλλο ενδιαφέρον μάτς, Newcastle Manchester United. Η Newcastle ακόμα συζητά το πέναλτι που δόθηκε από τον Μαρτσίνιακ στο χέρι του Λιβραμέντο, που φέρνει σε μειονεκτική θέση πρόκριση την ομάδα του στο Champions League, την ομάδα της. Η Manchester United δεν χρειάστηκε κάποιον διαιτητή, μόνη της έχει καταφέρει να βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση σε έναν όμιλο που εκτός από την Bayern Μονάχου η Γαλατάκη και η Κοπενχάγη είναι από πάνω της και θα παλέψει με αυτές την τελευταία αγωνιστική. Newcastle μετά την ήττα με 2-1 τον Αύγουστο εντός έδρας από τη Liverpool έχει 5 μπάτς στο St. James's Park που τα κερδίζει με τέρματα συνολικά 12-1, άρα είναι πολύ δύσκολη η αποστολή της United. Η Manchester United ξέρουμε ότι δεν φέρνει ισοπαλίες, αν προσθέσουμε και τα 7 τελευταία παιχνίδια της προηγούμενη, δεν εννοώ στο Champions League, στο πρωτάθλημα έτσι, γιατί στο Champions League είχαμε το 3-3 με τη Γαλατά. Αν προσθέσουμε και τα 7 τελευταία παιχνίδια της προηγούμενης σεζόν, η United δεν έχει ισοπαλία στο πρωτάθλημα στα τελευταία 20. Έχει 13 νίκες και 7 ήττες. Αυτή είναι η πικρή της ιστορία, ότι δεν μπορεί να βρει ισορροπία, έτσι. Εκτός από τον Arsenal Wolves αύριο στις 5, έχουμε επίσης την ίδια ώρα Burnley Sheffield United και Bradford Luton. Στις 7.30 είναι το παιχνίδι της Nottingham Forest με την Everton. Πολύ ενδιαφέρον μάτς. Είναι από αυτά που δίνουν ανάσα στον νικητή, έτσι, με ομάδες με τον ίδιο στόχο. Και στις 10, όπως είπαμε, Newcastle Manchester United. Την Κυριακή είναι άλλα 5 παιχνίδια. Νομίζω ότι κάποια είναι εξαιρετικά, καταπληκτικά, όπως για παράδειγμα να δούμε τι θα κάνει ο Ποστέκογλου. Πρόσεξε Άγγελε, αρχίζω και αγχώνομαι με τη Manchester City στο Etihad, πολύ επιθετικά, μπορεί να φάμε πολλά. Να γράψει πολύ το κοντέρ, 6.30 είναι το match Manchester City Tottenham. Ό,τι και να συμβεί, σ' αγαπάμε Άγγελε, έτσι κι αλλιώς μας προσφέρεις ωραίες στιγμές. Και έλεγε και ο Γουαρδιόλα ότι, πώς το είπε χαρακτηριστικά, το ποδόσφαιρο γίνεται ένας πιο όμορφος τόπος με τον Ποστέκογλου, έτσι το έθεσε στην συνέντευξη τύπου και εγώ το αισθάνομαι ως φίλος της Tottenham εδώ και 40 χρόνια, 45, από 10 χρονών είμαι Tottenham. Το απολαμβάνω ακόμη και όταν χάνουμε, έχουμε 3 σερίς ήττες, αλλά παίζουμε μπάλα, έτσι, το παλεύουμε, παίζουμε μπροστά. Εντάξει, τώρα με την Chelsea το παρακάναμε αυτό το αλλά rugby, αυτή η αλλά rugby παράταξη στο κέντρο του γηπέδου με 9 παίχτες ήταν λίγο τραβηγμένη, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ωραία τα πράγματα, η ζωή είναι ωραία, ακούω και το χαλί το ωραίο που έχουμε εδώ με τον Ποστέκογλου στην Tottenham. Την Κυριακή 4 ώρα West Ham Crystal Palace, την ίδια ώρα Liverpool Fulham, Bournemouth Aston Villa, Chelsea Brighton, ωραία μάτς, και 6.30 Manchester City Tottenham. Και σας λέω, έτσι, η 15η αγωνιστική από την ερχόμενη Τρίτη κανονικά, Τρίτη, Πέμπτη, Τετάρτη, Πέμπτη, έτσι, και υπάρχουν ωραία μάτς και μεσοβδόμαδα, Manchester United Chelsea, Tottenham West Ham, η Arsenal παίζει εκτός έδρας με τη Luton, η Liverpool παίζει εκτός με τη Sheffield United, η Manchester City που παίζει έξω με την Aston Villa, ωραίο μάτς και αυτό στο Villa Park. Αυτά όμως μεσοβδόμαδα θα τα συζητήσουμε εν ευθέτω χρόνο που λένε. Στη Γερμανία έχουμε μάτς σήμερα, η αλήθεια είναι δεν πρόκειται για μάτς ψηλού προφίλ, έχει ξεκινήσει ήδη στο 13ο λεπτό, είναι στο 0-0 το μάτς της Darmstadt με την Κολονία. Η Darmstadt που παίζει χωρίς το Hornby, το Μανού, τον Τορσιέλο και τον Τσίμερμαν που έχουν προβλήματα τραυματισμών, με το Σούχεν κάτω από τα δοκάρια, 3 center back, Κλάρερ, Μίλλερ, Μακλίκα, ο Νίρ Μπέγκερ δεξιά, ο Χόλαντ αριστερά, Μέλεμ και Τζιασούλα στον άξονα, Σεϊντέλ κεντρικός επιθετικός, Σάρ και δεξιά, Χόνσακ αριστερά. Η Darmstadt, η οποία είναι μια σημαντική έτσι μεγάλη πόλη στη Γερμανία κοντά στη Φραγκφούρτη, η οποία την έχουμε δει τα τελευταία χρόνια να ανεβαίνει αλλά να πέφτει αμέσως, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει φέτος. Η Κολονία δεν τα πάει καλά φέτος, Βάμπεκ από τα δοκάρια, Κίλιαν δεξιά, Χάιντς αριστερά, Χούμπερς και Τσαμπότ είναι τα center back, Λιούμπιτσιτς και Μαρτέλ στον άξονα, Τίλμαν, Κάιντς, Μάινα είναι οι τρεις μεσοεπιθετικοί, με το Ζέλκε στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ανταμιάν είναι αυτός που λείπει με τραυματισμό στο ισχύο. Ο Σμίτς επίσης έχει ίωση. Αυτά, 0-0 είναι λοιπόν το παιχνίδι. Τι να πούμε γι' αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αύριο απλώς να θυμίσω τα μάτς, να ξεχωρίσω τον Bayern Μονάχου Union Βερολίνου. Μπούχμαν και Ντελίκτη απουσίες στους Bayern, Μαζραουί, Μουσιάλα αμφίβολη, Μπέκερ και Ντοέκη τραυματίες Union. Ο Νένατ Γιέλιτσα, ο Κροάτης τεχνικός, έκανε ντεμπούτο για την Ουνιόν στο μάτς με την Μπράγκα για το Champions League, έφερε ισοπαλία. Δύο συνεχόμενες ισοπαλίες μαζί με αυτή απέναντι στην Augsburg και η Union. Μετά τον Αύγουστο για πρώτη φορά είναι αίτητη η Union σε δύο συνεχόμενα μάτς. Βέβαια η Bayern έχει 12 μάτς αίτητη στο πρωτάθλημα και 6 στο Champions League. Έχει νικήσει τα 6 τελευταία της παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Αν νικήσει το αυριανό 7ο, δηλαδή θα είναι ένα PB, personal best για τον Thomas Tuchel. Στα αυριανά μάτς έχουμε Gladbach Hoffenheim, Lipsia Heidenheim, εκτός από τον Bayern Μονάχου Union Βερολίνου, και Bochum Wolfsburg, αυτά είναι 4.30. Το απογευματινό είναι στις 7.30 Stuttgart Werder Bremen και την Κυριακή έχει πολύ ενδιαφέρον μάτς. Το μεγάλο μάτς της αγωνιστικής για μένα είναι την Κυριακή στις 6.30, πιστεύω θα συμφωνείτε, Leverkusen Dortmund. Έτσι, πρωτοπόρος Leverkusen με την Borussia Dortmund που ξέρουμε ότι είναι πολύ καλή ομάδα. Αυτή τη στιγμή είναι τέταρτη, καθότι η Stuttgart έχει κάνει, συνεχίζει να είναι εντυπωσιακή, και αυτή η Sandy United δεν έχει ισοπαλίες, αλλά έχει κομματάκι παραπάνω νίκες από ό,τι έχει η United και λιγότερες ήττες. Έχει 9 νίκες και 3 ήττες. Η Stuttgart και αυτή τη στιγμή είναι στην τρίτη θέση. Stuttgart που υποδέχεται, όπως είπαμε, τη Werder αύριο στις 7.30. Τα μάτια της Κυριακής 4.30 Mainz Freiburg, στις 6.30 όπως είπαμε Leverkusen Dortmund, και στις 8.30 έχουμε την Augsburg να φιλοξενεί την Eintracht Frankfurt. Στην Κυριακή παραδοσιακά παίζουν οι ομάδες οι οποίες έχουν εμπλακεί στο Europa League, στο Conference League, για τα εθνικά τους πρωταθλήματα τώρα. Στην Ιταλία έχουμε μάτς σε λίγο, ξεκίνησε ήδη η Monza Juventus, θα δώσουμε και τις συνθέσεις και εδώ. Η Juve θα προσπαθήσει να κρατήσει την πίεση στην Ίντερ, με νίκη θα την προσπεράσει και θα περιμένει το αποτέλεσμα της την Κυριακή που παίζει στο Diego Armando Maradona απέναντι στην Νάπολη. Η Μόντσα στην τρέχουσα σεζόν τα έχει πάει καλά με νίκες απέναντι σε Βερόνα, Σαλενιτάνα, Σασουόλο και Έμπολη, όμως δεν τα έχει καταφέρει απέναντι στις μεγάλες ομάδες, έχει χάσει από την Ίντερ, την Αταλάντα και τη Ρώμα. Αρμάντο Ίτσο, Σαμουέλε Βινιάτο και Τζιανλούκα Καπράρι είναι οι απουσίες των γηπεδούχων, να το επιβεβαιώσω κιόλας. Ίτσο, ναι, και Παππού Γκόμες, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Η Γιούβε μέχρι τώρα έχει μόνο μια ήττα στο πρωτάθλημα. Ο Τιμωθή Ουεά και ο Ματέα Ντεσίλιο είναι οι δύο τραυματίες και βέβαια υπάρχουν οι τιμωρημένοι Πολ Πογμπά και Νικολά Φατζόλι που είναι επίσης εκτός. Η Μόντσα παίζει με 3-4-3. 3-5-2 δίνεται εδώ. Εκεί η Γιουβέντους περίπου στο ίδιο. Ο Ντι Γκρεγκόριο κατά τα δοκάρια. Νταμπρόσιο, Μαρί και Καλντιρόλα είναι τα τρία σέντερμπακ. Ο Κυριακόπουλος αριστερά. Ο Μπιριντέλη δεξιά. Μαντσίν, Γκαλιαρντίνη και Πεσίνα δίνονται στον άξονα. Νομίζω ο Γκαλιαρντίνη λίγο πιο μπροστά. Τσούρια και Κολπάνη, δύο επιθετικοί. Για τη Γιούβε ο Σέσνη είναι κάτω τα δοκάρια, ο Γκάτι, ο Μπρέμερ και ο Αλεξάνδρο δίνονται τρία σεντερμπάκ, Καμπιάσο δεξιά, ξεκινά, ο Κώστιτς αριστερά, Μακένι, Καβίλια και Ραμπιό στον άξονα, Κιέζα και Βλάχοβιτς στο επιθετικό δίδυμο για την ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Αυτό το μάτς λοιπόν είναι αυτή την ώρα και αύριο στις 4 έχουμε Genoa Empoli, στις 7 Lazio Cagliari και στις 10 παρατέταρτο Milan Frosinone. Την Κυριακή το κινέζικο μάτς το μεσημεριανό, 1.30 ώρα είναι το Lecce Bologna. 4 Udinese Verona, Fiorentina Salernitana και στις 7 όπως πάντα η Ρώμα, Sassuolo Ρώμα. Στις 10 παρατέταρτο το μεγάλο μάτς Napoli Inter και την Δευτέρα το πρόγραμμα κλείνει στο Τωρίνο, στις 10 παρατέταρτο Τωρίνο, Αταλάντα, Ίντερ στους 32, Γιούβε στους 30, να δούμε αν θα προσπεράσει με διπλό στη Μόντσα. Παιχνίδι έχουμε και στην Ισπανία απόψε, Las Palmas Getafe. Η Χετάφ έχει καταφέρει να κτίσει στα μουλοχτά, έτσι, ένα σερί 9 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις που δεν έχει τυχθεί. Προέρχεται από νίκη με 2-1 από τη Σαλμερία. Η Las Palmas στο προηγούμενο μάτς είχε χάσει από την Betis με 1-0 στη Σεβίλη. Πάντως και η Las Palmas τα έχει πάει περίφημα φέτος. Προέρχεται από τη δεύτερη κατηγορία όπου είχε καταταγεί δεύτερη και έχει πάρει μέχρι στιγμής σε 15 αγώνες 5 νίκες, έτσι, και 3 ισοπαλίες. Δηλαδή στην πραγματικότητα η Χετάφ έχει μία νίκη λιγότερη, αλλά έχει 7 ισοπαλίες και έχει ένα βαθμό περισσότερο. Δηλαδή είναι κοντά εκεί. Είναι η Χετάφε, ας πούμε, 8η μαζί με Βαλένθια και Ράγιο Βαγεκάνο στους 19 και αμέσως μετά είναι η Λας Πάλμας με 18 βαθμούς. Οπότε μια χαρά τα πηγαίνει. Η Λας Πάλμας, η οποία παίζει με τον Άλβαρο Βάγιες κάτω από τα δοκάρια, Αραούχο Καρντόνα στα πλάγια, Μαρμόλ Κοκό σέντερ μπακ, Χαβιέρ Μουνιώθ δεξιά, Ραμίρες αριστερά, Μολέιρο, Λοϊντίτσε και Ροντρίγκεθ οι τρεις στον άξονα, ο Ελχανταντί, ο Μουνίρ Ελχανταντί, έτσι τον θυμόμαστε και από το ξεκίνημά του στην Μπαρτσελώνα. Παίζει κεντρικός επιθετικός, ο Σόρια κάτω από τα δοκάρια για την Χετάφε, Τζένε Άλβαρες, Αλντερέτε είναι οι τρεις σέντερ μπακ, Σουάρεθ δεξιά, Ρίκο αριστερά, Μίγια και Μαξίμοβιτς στον άξονα, ο Γκρίνγουντ δεξής μεσοεπιθετικός, Ροντρίγκεθ αριστερός και ο Μπόρχα Μαγιωράλ κεντρικός επιθετικός και πρώτος σκόρερ της ομάδας Χετάφε. Και ο Γκρίνγουντ έχει δανεικός έτσι από τη Manchester United μετά την ιστορία στο σκανδαλάκι το δικό του, έχει δοθεί δανεικός και πετύχει 2 γκολ μέχρι στιγμής για την Χετάφε. Νομίζω ότι είχε σκοράρει και στο προηγούμενο αγώνα με την Αλμερία, είχε πετύχει το 1 από τα 2 γκολ σε αυτή την νίκη με 2-1. Στα υπόλοιπα μάτς στην Ισπανία που έχουμε αύριο, 3 η ώρα Τζιρόνα Βαλένθια, μέχρι την προηγούμενη αγωνιστική πρωτοπόρος Τζιρόνα παραμένει μαζί με τη Ρεάλ στην πρώτη θέση. Μπιλμπάο Ράγιο Βαγεκάνο στις 5 και 4 το αύριο, 7.30 Ρεάλ Μαδρίτης Γρανάδα, θεωρητικά εύκολο μάτς για τη Ρεάλ για να διατηρήσει την πρώτη θέση και στη 15η αγωνιστική. Στις 10 ο Σασούνα Ρεάλ Σοσιεδάδ, την Κυριακή στις 3 Μαγιόρκα Αλαβές, στις 5 και 4 το Αλμερία Μπέτις, στις 7.30 Σεβίλη Βιγιαρεάλ και το μεγάλο μάτς της αγωνιστικής είναι στις 10 την Κυριακή στο Καμπ Νου Μπαρτσελόνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Τη Δευτέρα ολοκληρώνεται η 15η αγωνιστική με το μάτς Θέλτα Κάντιθ στις 10. Λοιπόν, στη Γαλλία έχουμε αγώνα, έτσι δεν είναι? Σήμερα έχουμε Ρεμ Στρασμπούρ το παιχνίδι που ξεκινάει στις 10 η ώρα. Κάνω μια έτσι μικρή αναφορά και στα υπόλοιπα μάτς. Αύριο στις 6 Λανς Λιόν, για να δούμε πού θα σταματήσει ο κατήφορος της Λιόν. Η Λιόν είναι τελευταία με 7 βαθμούς σε 13 αγώνες. Πόσο είναι μακριά, 5 βαθμούς από τη σωτηρία αυτή τη στιγμή. Εντάξει, έχει κάνει πάρα πολύ κακό σερί, μία μόλις νίκη την οποία την έκανε απέναντι στη Ρεν, ένα διπλό μάλιστα απέναντι στη Ρεν. Παρόλα αυτά δεν δείχνει να ανακάμψει και έφυγε και ο Φάμπιο Γκρόσο, απολύθηκε μετά από πολύ λίγους αγώνες, έφαγε και ξύλο άνθρωπος, έφαγε εκεί την ιστορία, έτσι τα επεισόδια, έγινε θύμα από τα επεισόδια που έσπασαν το πούλμαν οι οπαδοί της Μαρσέγ. Έχασε και τη δουλειά του πολύ γρήγορα. Αύριο στις 10 Νάντ Νις, η Νις που τα πηγαίνει περίφημα, ένα βαθμό πίσω από την πρωτοπόρο Paris Saint-Germain που αγωνίζεται Κυριακή νωρίς μεσημέρι στις 2 στη Βρετάνη απέναντι στη Χάβρη. Στις 4 την Κυριακή Μονακό, Μομπελιέ, Μπρέστ, Κλερμόν, Τουλούζ, Λοριάν. 6 και 5 Λιλ Μέτς. 10 παρατέταρτο Μαρσέι, Ρεν, είναι το τελευταίο μάτς της αγωνιστικής. Και να κλείσω με την Κύπρο, για την οποία δεν έχουμε κάνει έτσι πολύ κουβέντα τελευταία. Εγώ πάντως την παρακολουθώ επισταμένα και βλέπω τις ομάδες. Η Ομόνια έπαιξε πριν λίγο, στις 7 ήταν το παιχνίδι της, ολοκληρώθηκε ο Θέλος Αθιένου Ομόνια 1-2. Η Ομόνια, η οποία με αυτή τη νίκη φτάνει στους 26 βαθμούς, εκεί όπου είναι τρεις ομάδες κορυφής, Πάφος, Αποέλ και Άρης Λεμεσού. Γίνεται και εκεί ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, λέω και εκεί σε σχέση με και με το δικό μας που έχουμε τέσσερις ομάδες που το διεκδικούν. Αύριο στις 7 ανόρθωση ΑΕΚ Λάρνακα, την ίδια ώρα Εθνικός Άχνας Απόλλων Λεμεσού. Απόλλωνας είναι πολύ πεσμένος, ο πριν 2 χρόνια πρωταθλητής Απόλλων, που βρίσκεται στην 8η θέση, έχει μείνει πολύ πίσω, 8 βαθμούς από την κορυφή και δεν παίζει καλά, αυτή είναι η αλήθεια. Την Κυριακή στις 4.30 Καρμιώτης ΑΕΖ Ακακίου, στις 7 από ΑΠΟΕΛ Δόξα Κατακοπιάς. Εύκολο παιχνίδι για να προχωρήσει με νίκη ο ΑΠΟΕΛ και να διατηρηθεί στην κορυφή. Νέα Σαλαμίνα Πάφος, όχι τόσο εύκολο παιχνίδι για την Πάφο, πάντως είναι καλή ομάδα και το δείχνει και το γεγονός ότι έχει την καλύτερη επίθεση με 26 γκολ και την καλύτερη άμυνα με 7 γκολ μαζί με τον ΑΠΟΕΛ που έχει επίσης 7. Και τη Δευτέρα παίζει ο πρωταθλητής Άρης Λεμεσού εκτός έδρας με την ΑΕΛ Λεμεσού. Άρης ο οποίος είχε παιχνίδι στη Σκωτία με την Rangers και κατάφερε να πάρει ισοπαλία 1-1. Βεβαίως δυστυχώς δεν έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει. Αυτά είναι και τα παιχνίδια στην Κύπρο. Θυμίζω ότι εκτός από αυτά που προαναγγείλαμε για το Σαββατοκυριακό και τα οποία λίγο πολύ μπορεί όποιος εν πάση περιπτώσει έχει την πρεμούρα να είχε ρίξει και μια ματιά πριν, έχουμε αύριο Σάββατο στις 7 την κλήρωση στο Αμβούργο, 7 ώρα Ελλάδας, όπου θα γίνει η κλήρωση του Euro. Θα υπάρξει μια πολύ ωραία τελετή, θα υπάρξει και κλήρωση και για την εθνική μας ομάδα, θα μάθουμε αντιπάλους, είμαστε στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, όχι βέβαια ως Ελλάδα, αλλά ως play-off C ομάδα. Είμαστε η ομάδα C που προέρχεται από το τρίτο γκρουπ, την τρίτη κατηγορία του Nations League και βέβαια θα ξέρουμε τους αντιπάλους στην περίπτωση που το Μάρτιο στα δύο παιχνίδια, πρώτα με το Καζακστάν, ενδεχομένως με τη Γεωργία, μετά αν περάσουμε το Καζακστάν καταφέρουμε να προκριθούμε. Άρα η κλήρωση έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και για αυτό το λόγο, αλλά έτσι κι αλλιώς όταν γίνεται κλήρωση μιας τόσο μεγάλης διοργάνωσης υπάρχει πάντα ενδιαφέρον ξεχωριστό για τους φίλους του ποδοσφαίρου. Κάνω καθυστερήσεις, Χρήστο Γιαννόπουλε, μπορεί να βάλεις το τραγούδι γιατί έχει κερδίσει πέναλτι Γιουβέντους για να πω τον γκολ. Αλλά μέχρι να εκτελεστεί το πέναλτι της Γιουβέντους να ευχαριστήσω τον Χρήστο Γιαννόπουλο και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Βλέπω τον Δημήτρη Μαλισιώβα που είναι έτοιμος να μπει για την τελευταία σελίδα αμέσως μετά. Ο Χρήστος Σαράντος ήταν για περίπου μία ώρα στο μικρόφωνο της Era Sport. Ο Βλάχοβιτς το έχασε το πέναλτι. Δεν ξέρω, δεν έχει εκτελεστεί ακόμα. 0-0 το βλέπω. Αν μέχρι να βγω έχει μπει το γκολ θα σας ενημερώσω. Για την ώρα να είστε καλά. Γεια σας. When I did not care, and there was a time when the facts didn't stare. There is a dream, and it's held by many.